Direk na die prediking sing ons Psalm 119 vers 4 en 5. Uit die woord van die Here lees ons saam uit Galasiërs 3. Ek lees Galasiërs 3 vers 1 tot 14. Vers 10 tot 14 is dan ons teksverse. O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is, as onder julle gekruisig. Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die gees ontvang uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig? Nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees. Het julle verniet so baie gelei, as dit maar verniet was? Hy wat julle dan die gees verleen en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Net soos Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf van Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is geseën word, saam met die gelowige Abraham. En dan volg ons teksverse, vers 10 tot 14, want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik. Want die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie. Maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat in 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die gees deur die geloof kan ontvang. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, die evangelie is die blye boodskap van die kruis van ons Here Jesus Christus. In die evangelie in die hele skrif kom ons te staan voor die wonder van die kruis van ons Heiland. Maar die evangelie is ook die boodskap van die kruispad. Ons word voor twee paaie geplaas. Die pad van die kruis aan die een kant, en die pad van die wet aan die ander kant. En ons moet kies. Dit is een van die twee. Of die pad van die geloof in Jesus Christus, wat vir ons alles gedoen het, of die pad van selfverlossing, Die pad van selfwerk vir jou saligheid. Christus alles, of onself alles. Hier is dood eenvoudig nie 'n middeweg nie. Dit is die een of die ander. Of u kies volledig heeltemal vir Jesus Christus en sy kruis, of u begin om heeltemal self, vir die pad oop te werk na die hemel met die goeie werke. Of Jesus is vir u die een en die al, of hy is vir u niks nie. Of u steun met die volle gewig van u lewe op hom en op hom alleen, of u leun glad nie op hom nie. Maar u soek u hou vas in u werk vir die kerk, in u vroomheid, of wat ook al. Dit is die een of die ander dus. U moet ons 'n radikale keuse maak. En toch, gemeente, was daar deur die eeuwe heen, en dit is eie van ons, van ons allemaal, was daar deur die eeuwe heen mense wat nie hier die radikale keuse wou maak nie. Mense wat al twee die paaie wou vashou. Jesus plus my harde werk vir die koninkryk van God. Jesus plus my goeie werke. Sulke mense was daar ook in Galasië. Hulle het geglo Jesus en my wetsonderhouding. Jesus plus die seremonies van die wet. Die besnijdenis, die maaltye en so meer. Dit is die pad na die saligheid. Sulke mense is daar vandag nog baie in die kerk. Vir alles 'n mens vir iemand sou vra, maar weet jy of jy 'n uitverkorene is? Hoe weet jy dat jy salig sal word? Dan begin hulle uitwy oor hulle self. Is dit nie so sleg nie? Werk hard vir die kerk. Doe moeite vir God en vir sy koninkryk. Dan staan hulle op hulle eie aktiwiteite, op hulle eie meelewendheid. Daaroor wy hulle uit. En vele sektes in ons tyd lê soveel nadruk op die mens en wat die mens alles moet doen, dat hulle leer eintlik niks anders is as die kruis plus dit wat ons self bydra nie. Jy sien dus, broeders en susters, mense wil albei paaie vashou. En dan daarmee streel ons ook onself. Sy eie eer, dit is ons eer te na. As mense, as natuurlike mense, die vlees in ons, dat ons niks kan doen nie. Het gaan teen die grein van die mens in, en wil ek sê, eintlik nog meer teen die moderne mens, sy opvattings van homself in. Ons wil albei paaie vashou, maar dit verstaan nie toch, dit is die grootste dwaasheid. By 'n kruispad kan jy toch nie al twee die paaie begin loop nie. Jy kan ook nie sommer jou eie pad, die sogenaamde goue middeweg, begin maak nie. By hierdie kruispad is dit of die een of die ander. Watter pad kies ons? Paulus stel ons dus voor hierdie twee paaie, dus die twee punte van die preek, die pad van die wet en die weg van die kruis. begin by die pad van die wet, in die dae van Paulus, was daar onder die jode twee denkrigtings. Ons kan maar sê twee theologiese skole. En wat hier die twee groepe van mekaar onderskei het, was hulle opvattings in hoe verre een mens die wet moet onderhou om salig te kan word. Aan die een kant was daar die skool van een sekere Hillel. Hier die skrifgeleerde en sy leerlinge was nie so streng nie, want hulle het geleer solank jy maar 51% van die wet onderhou. Dan kan jy seker wees van jou ingang in die toekomende wêreld. Hulle het ook graag die beeld van 'n weegskaal met twee bakkies gebruik, om hulle idee duidelik te maak. In die een bakkie was jou sondes, dit wil sê jou wetsoortredings, en in die ander jou goeie werke, jou gehoorsaamheid aan die wet. En nou moet jy net sorg dat daar die bakkie met die goeie werke, dat dit daarom 'n bietjie swaarder is, as die bakkie met die sondes in. Dus as daar maar 51% goeie werke is, en nie meer as 49% van wetsverbreking nie, dan sal die skaal in jou guns swaai. Dan kan jy seker wees van toelating in die ryk van God. Naas hierdie skool van Hillel was daar ook die strenger skool van Shammai. Hy sy leerlinge ingebrend, selfs al hou jy die wet van God vir 99%, is jy toch 'n mislukking en nie voor God aanvaarbaar nie. Teenoor hier die twee skole van die jode staan daar nog 'n derde, die van Paulus, of laat ons meer korrek sê, die van die Heilige Gees. Want Paulus kom ons nie met sy eie gedagtes nie, maar in dit wat hy skryf, is hy geïnspireer deur die Gees van Christus. En die leer van hierdie skool vind ons in die Bybel. Daar het hy die leerplan van God, hy is die groot leermeester van hierdie skool. Wat eis hy van ons in sy wet? Nie 51% nie, ook nie 99% nie, selfs nie 99,9% nie, maar 100%. En Paulus bewys dit uit die Bybel, uit die Ou Testament, met name Deuteronomium 27 vers 26. Vervloek is elkeen wat nie bly in alles, en alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Wie dus die pad van die wet kies moet weet, God verwag van ons 'n volmaakte onderhouding. Wie dit nie doen nie is vervloek. Dit wil sê, so iemand wat nie elke gebod volmaak onderhou nie, word uitgeban uit die koninkryk van die hemele. Wat is die slaagsyfer in hierdie skool? Dit sê die apostel ook, 0%. Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek. Maar waarom skryf Paulus dit alles aan die Galasiërs? Hulle wou Christus plus die wet vashou. Die pad van die wet en die pad van die kruis, maar sê Paulus dit kan nie mense. Hierdie twee paaie kan nie gekombineer word nie. Geloof beteken juis om heeltemal af te sien van jou eie werke en om te steun op Christus alleen. Daarom is dit of die een of die ander, wetswerke of geloof. Wie selfs net gedeeltelik die wet wil bly vashou, Laat daarmee Christus los. Het is of die weg van deur die geloof alleen, of die pad van die wet alleen. En wie langs hier die pad van die wet die hemel toe wil gaan, moet weet, God eis 100%. En wie is daartoe in staat? Dit sal die skool van Shammai ook moet sê. Niemand nie. Niemand nie, want selfs die allerheiligste, sy beste werke is met sondes bevlek. En selfs ons beste werke is 'n wegwerplike kleed voor die aangesig van die alziende God. Ons wil word dus heeltemal weggelei, Paulus is daarmee besig, heeltemal die mens weg te lei van die weg van die wet, na die pad van die kruis, die pad van die geloof, dit in die tweede plek. Want een ding is seker in verband met ons wetsoortreding, God sien nie af van sy eis dat vir die sonde betaal moet word nie. Sy woord bly geld. Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Elkeen. En wie van ons sondig nie? Maar hoe kan ons dan gered word? Dit openbaar God aan ons in vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Dan gebruik hy die woordjie loskoop. Daar die tyd is slawe op die slawemark losgekoop deur 'n losprys vir hulle te betaal. Agter die woordjie loskoop sit dus die gedagte van 'n prys van selfsprekend wat betaal moet word. Dit het Jesus alles gekos. Want hoor maar, wat was die losprys? Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Sy vloekdood was die betalingsmiddel. Oorweldigend. Wat 'n wonder. Waar kom Paulus daaraan dat Christus se kruisdood 'n vloekdood was? Dit bewys Paulus weer eens uit die Bybel. Uit Deuteronomium 21 vers 23 waar daar staan: Vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Iemand wat aan 'n hout gehang is, of hy nou dood of lewend was, was uitgebang. So iemand het letterlik tussen hemel en aarde gehang. Die aarde wou hom nie hê nie, die hemel ook nie. Die aarde het hom uitgespieg, die hemel wou hom nie ontvang nie, was uitgesluit uit die hemel. So het dit gegaan met 'n verbondsbreker wat die heilige wet van God met sy voete vertrap het. En die lot het Jesus getref. Hoewel hy die wet van God volmaak vervul het, is hy by die misdadigers gereken. Hy het ons vloek gedra, ons straf op ons sondes. Hy het gaan staan waar ons moes staan, buite die ryk van God, afgesny van sy Vader, oor ons oortredinge. Ons moet toch nooit oor daardie woordjies vir ons lees nie. Dit beteken in ons plek. Eers deur die Heilige Gees, gemeente, sien 'n mens dit. En sien jy die wonder daarvan. Daar die vir ons, vir my. Dit beteken in ons plek. Of anders gestel, ons het die vloek dood verdien, maar hy het dit in ons plek gedra. Hier sê Martin Luther, hier vind 'n wonderlike ruil plaas. Die Seun van God ruil plekke met ons. Hy dra die Godverlatenheid, wat ons dubbel en dwars verdien het. Gemeente, as ons nog nie geleer het om met ons hele hart te sê, vir my nie, dan begryp ons van Golgotha niks nie. Ons moet almal so ver kom en uit onsself kom ons nie so ver nie. Ons moet deur die Heilige Gees so ver kom om te sê, Jesus het gesterf en hy het ook vir my gedoen. Dit is oor my sondes en my ongeregtighede dat hy daar gehang het. Dis my wetsverbreking wat hom aan die kruis genaal het. My sondes. Deur my sondes moes hy die allerverskriklikste vloekdood sterwe en moes hy dit in onbeskryflike doodsangs uitroep. My God, waarom het u my verlaat? Ons sien in die dood van Christus die onpeilbare dieptes van ons sondes. Weer die klem op ons. So erg is ons sondes, my sondes, dat het die vloek van God verdien het. Maar ons sien in die dood van Jesus eveneens die onpeilbare diepte van Godse genade vir my. So groot was sy genade, sy liefde, dat God sy eie liewe seun gegee het, om so vir my, vir ons, te ly en te sterf. Moet ons ootmoedig klein maak voor God, maar terselfdertyd so diep, oneindig diep dankbaar, dat die Seun van God met ons plekke wou ruil, dat hy ons in ons plek wou gaan staan, moet ons harte vervul met verwondering, met vreugde. Ek het op 'n keer 'n prediker gehoor wat dit ook in sy preek gesê het, ek is so bang mense, dat die verwondering daaruit is, by soveel mense, dat ons nie meer verwonder, oor die dinge wat in die Bybel staan nie. Die kruis gryp ons so min aan, maar dit kan onmoontlik nie reg wees nie, gemeente, jy self deur en deur besef in wat nood jy verkeer het, doodsnood, ewigheidsnood, dat God jou uit onverdiende genade, jou deur sy Seun, deur die kosbaarste wat hy gehad het, jou daaruit gered het, dan moet dit jou met ontroering vervul, dat God bereid was om so 'n prys vir my te betaal. Hoe kry ons nou deel aan hierdie grootse wonder waarvan Paulus skryf? Deur die geloof. Deur die hele hoofstuk heen word hierdie twee dinge teenoor mekaar gestel. Die geloof en die wetswerke. Abraham, sê Paulus, het in God geglo. En dit is om tot geregtigheid gereken. Dit wil sê, vader Abraham het die geregtigheid deur die bloed van Christus langs die weg van die geloof ontvang. Nou moet ons goed verstaan, geloof is ten ene male nie 'n werk nie. Maar deur die geloof vat ons die kosbare juweel, Christus Jezus, vir ons eliter. Die geloof is die leeuhand van die bedelaar, wat gevul moet word met die onverdiende almoes, die genadegawe van die werk van Christus. Die geloof is slegs die hand waarmee ons Christus vir onsself toeëien. Is nie die hand self wat ons red nie, maar dit wat in die hand is, dit bewerk die verlossing. Die geloofshand is die bloed van die lam, en die hand van die geloof is die evangelie van Jezus, wat ook om my ontwil een vloek geword het. Ons kyk ten slotte dan na die vrug hiervan, van die kruisleiding van ons Here Jezus Christus en die geloof daarin. Wat ontvang ons daardeur? Die lewe. Die lewe, sê Paulus in vers 11. Die regverdige sal uit die geloof lewe. En dan bedoel Paulus nie maar net fysiese lewe nie, dat ek hier op aarde rondloop en dat my hart klop en dat ek sal asemhaal nie. Nee, lewe sê hier lewe. Lewe in die lig van Godse vriendelike aangesig. Dat God weer my vader is, lewe onder sy seënende hand en sy teenwoordigheid. Vers 14 beskryf Paulus hierdie lewe so: Christus het vir ons 'n vloek geword, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jezus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Met die seun van Abraham word bedoel, God wil ons God wees. As jy God het, dan het jy alles. Dan het jy die paradys. Dan het jy die hemel hier op aarde. Als verloor jy alle ander dinge, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie, omdat ek God het, het ek alles. Deur sy Gees wil hy in ons woon, en al die skatte van die verbond aan ons skenk. Dit is lewe, om God te hê, sy Gees, sy Christus. Hier is daarom nog so wonderlike ruil. In plaas van die vloek wat ek so deur en deur verdien het, ontvang ek die seën. In plaas van die ewige dood, wat ek so deur en deur verdien het, ontvang ek die ewige lewe, die lewe vir my, naby God, in sy salige teenwoordigheid. Niks sal my van die liefde skei nie. Christus sterf, sodat ons kan lewe, hy sterwe die ewige dood, sodat ons die ewige lewe kan ontvang. Ek sluit af, broeders en susters, twee weë is ons voorgehou. Die weg van die wet, die pad van die kruis. Aan die einde van die pad van die wet staan die helse vloek. Aan die einde van die pad van die kruis staan die lewe. Dit is die wonder van die kruis. Amen.